Husovská dilemata. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila, kterou v edici Studium v roce 2015 vydalo karmelitánské nakladatelství Kostelní Vitří. A je to také název nového šestidílného vzdělávacího cyklu Proglasu. Při příležitosti 600. výročí smrti mistra Jana Husa se také my zastavíme nad některými tématy knihy a budeme se ptát a sami u sebe hledat odpovědi na otázky. Kdo byl mistr Jan? Kým je dnes pro katolíky i náš národ? Jak máme interpretovat husitství? Kým je pro nás osobně? K promýšlení možných přístupů nás opět zve známý římskokatolický systematický teolog, jehož vysokou erudovanost a zároveň velmi poutavý styl sdělení dobře známe. V úvodním pořadu profesor Pospíšil nastiňuje důvody, proč se máme zabývat mistrem Janem Husem.
Já bych v první řadě chtěl upozornit na to, že je to téma pořád velmi ožehavé. Za druhé, když se do jeho studia člověk ponoří, tak zjistí, že jsou o něm napsány celé knihovny. Je tady spousta různých obrazů mistra Jana Husa, různých interpretací jeho odkazu a tyhle ty věci v nás přežívají. Ony nejsou úplně překonané. No a člověk si spolu s tím studiem uvědomuje, že vlastně vstupuje taky na trochu minové pole, že? Tak to je jenom k takovému úvodu. Chtěl bych říct, o čem to nebude, to naše povídání. Já nejsem historik a proto budu využívat přínosy kolegu historiků s velikou úctou. Nemíním ale vstupovat do jejich vlastního hájemství. Já vlastně bych se měl snažit o něco trošku jiného. O hledání přístupů k Husovi jako současný katolický teolog. Je to moje osobní úsilí, rozhodně to nejsou oficiální názory a každý má svobodu zaujmout ten postoj i jinak. Nikomu ty svoje názory nevnucuji. Tak všichni víme, že slavíme 600 let od smrti tohoto významného církevního reformátora. No a když už jsem tak, jak si měl načteno, tak jsem si uvědomil, že zaujmout jednoznačný postoj nebo jednoznačný soud vyslovit není možné. My tady nejsme od toho, abychom soudili. My můžeme se snažit pochopit. A tady bych se odvolal na Františka Palackého. On tam má jednu nádhernou myšlenku, on říká, u Husa lze téměř všechno pochopit, ne všechno můžeme schvalovat.
V našem cyklu Husovská dilemata nečekejte, milí posluchači, podrobné životopisné údaje nebo prezentaci Husova díla. Obojí je jistě dostatečně známé. Ale přesto profesor Pospíšil doporučuje ještě nově vydanou studii Jiřího Kejře Jan Hus známý i neznámý. Nově vyšlou knihu studii profesora Františka Šmahela Jan Hus život a dílo. A také práci belgického benediktína Paula de Voga Kacířství Jana Husa. Český překlad podle druhého vydání je ke studijním účelům k dispozici také digitálně. A teď už poslouchejme dál.
Přistoupíme teď k tomu, že si položíme otázku, proč se vůbec Husem zabývat. No a tady asi bych ten první důvod postavil na rovině obecné. Měli bychom si uvědomit, že je velký rozdíl mezi minulostí a jejím historiografickým dějepiseckým zpracováním. Každý velice snadno pochopí, že minulost prostě je. My se od ní nemůžeme odstřihnout. Použiju banální příklad. Prvky, z nich se skládá moje i vaše tělo, se formovaly v těch prvních hvězdách. Jsou stejně, ta materie je stejně stará jako vesmír. Čili už v tom je přítomná celá ta dlouhá miliardy let trvající prehistorie. No a totéž platí pochopitelně potom o vzniku lidského rodu, o všech těch našich předcích. My neseme tu genetickou výbavu, kterou jsme po nich zdědili. No a pochopitelně z toho bližšího hlediska jazyk, kterým mluvíme, to je dědictví po předcích, jak se to velmi dlouho vyvíjelo a kultivovalo. Čili minulost není něco, co by nebylo. Minulost je. Ona je přítomná v nás. Čili zabývat se minulostí je vlastně taky cesta k sebepoznání. To je první věc. Nikdy tady nejde, pokud je to dobře postavené, jenom o to, abychom sumarizovali nějaké vědomosti, ale je to cesta vlastně k sobě samému, nebo k nám samým, k pochopení našeho místa na tomhle světě a tak dál. Druhá věc. Prosím vás, ta historiografická zpracování minulosti se mění, proměňují. A dobře víme, že existují také zneužití minulosti. No a upřímně řečeno, pokřivený vztah k minulosti nevyhnutelně plodí pokřivený vztah k současnosti a k sobě. Čili pokud já v té historii chci zaujmout důstojné místo jako člověk, který chce přispět k něčemu lepšímu, jaksi ideální dobro tady nikdy nebude, ale aspoň to posunout k tomu lepšímu a ne k tomu horšímu. A pokud se nechci stát obětí nějakých ideologických karikatur minulosti, které potom nevyhnutelně pokřivují také přítomnost, tak si musím dát práci. Můžeme říct, že zabývat se minulostí je důležité z hlediska mojí svobody a taky mého spirituálního zdraví. Čili tohle zanedbávat bychom rozhodně neměli. Víme velice dobře, že zabývat se mistrem Janem Husem specificky je důležité z mnoha hledisek. Určitě je to důležité z hlediska ekumenického. Už teď můžeme říct, že existovaly veliké spory o to, komu Hus patří a komu Hus nepatří, myslím, které konfesi. A tedy bych rád podtrhnul jednu věc. Média velice ráda zjednodušují. No a existovalo takové přesvědčení, že katolík musí zaujímat Husovi postoj negativní. A to není pravda. To není pravda, uvidíme to velice záhy. Už od začátku se vlastně v katolickém prostředí formovaly přinejmenším dva výrazně protikladné přístupy. Dobře, mnozí lidé mají za to, že ekumenický problém Husa už neexistuje, že se to vyřešilo v prosinci roku 99 v Lateránu, že to je uzavřená záležitost. Upřímně řečeno, v těch intelektuálních kruzích došlo ke shodě a i u představitelů církví došlo ke shodě. Otázka je, nakolik tahle shoda a tyhle výdobytky taky pronikly do myšlení národa a myšlení normálních lidí. Čili je tady velký úkol popularizace, ale taky úkol udržovat v paměti i nás samotných, já jsem v tom Lateránu, měl jsem to štěstí, že jsem tam mohl být jako svědek těch událostí, udržovat to sami v sobě a stejně jako Maria to uchovávala v srdci a meditovala o tom, my bychom tyhle věci měli uchovávat v srdci.
V úvodním pořadu cyklu Husovská dilemata hledáme důvody, proč je důležité věnovat se mistru Janovi.
Další rovina, nejenom ta ekumenická, je rovina národní. Prostě dobře víme, že hlavně v druhé polovině 19. století Hus byl symbolem češství, ale taky antikatolicismu. U Masaryka to je ta plná rozvinutá etická humanita. No a pak přicházejí ty, řekněme, levicové interpretace ze strany komunistů, Hus jako revolucionář a sociální reformátor. Čili tohle všecko je potřeba vzít v potaz, pochopitelně, ať už v tom prostředí ekumenickém nebo v tom profáním, často bývala postava Husa spojována s antikatolicismem. Tohle všechno pochopitelně v sobě mnozí lidé nesli, dneska už asi tolik ne, ale nesli a taky to jejich postoj Husovi zase naklánělo na opačnou stranu, čili spíš neuměli rozlišit toho druhého Husa, takzvaného od toho reálného. No a tak ten postoj k Husovi byl třeba daleko negativnější, než by bylo záhodno. Zase je to pochopitelné, že? A teďka, aby tyhle ty démoni minulosti, oni nejsou mrtví, oni spí a mohou se kdykoliv probudit. Čili je potřeba je neustále zažehnávat. A nejenom v druhých, ale i v nás samotných. Jo? Čili každopádně těch důvodů pro studium Husa je celá řada. A ještě je další. Podívejte se. Především mezi českými evangelíky na jedné straně a katolíky existuje přinejmenším od toho roku 90 spor. Komu Hus patří? A katolíci po tom roce 90 i oficiálně ten postoj taky pod vlivem Jana Pavla II. Nejenom jednotlivci, ale začalo se o tom mluvit otevřeněji, ten postoj začal být pozitivní. Možná, že se šlo zas až moc na glorifikaci Husa, protože ty extrémy, když se vychýlíte na jeden extrém, tak to pak jde k druhému. Tak, že ho budeme rehabilitovat, že si to zasluhuje, ten pocit spravedlnosti vůči němu. Já si osobně myslím, že by si zasloužil rehabilitaci, ale to neznamená schválení všeho, že jo? Na druhou stranu, bratři evangelíci, ty ho považovali za součást svojí tradice, o tom ještě budeme hovořit, za předchůdce reformace a připadalo jim to, jako kdyby jim katolíci Husa chtěli ukrást. Nakonec k té rehabilitaci nedošlo i z důvodu, řekněme, ekumenického taktu, abychom nevytvářeli dojem, jako že si Husa chceme výlučně přivlastnit. A tam v tom prohlášení, víte, tam je věta, která by se měla tesat do kamene. To byl bratr Smetana, ten tehdejší představitel té českobratrské církve evangelické a kardinál Vlk. Tam je věta, žádná současná konfese si nemůže Husa přivlastňovat výlučným způsobem. To je nesmírně důležité vodítko. A já to řeknu takhle, my jsme si svým způsobem, kdo zná ty dějiny, jo, tak si to uvědomíme, my jsme si svým způsobem vybojovali, že i my, katolíci, máme na Husa nárok. No jo. Ale blíží se to 600. výročí a my, že jo, to je jako když, řekněme, máte barák a v tom baráku máte nějaký podíl, no jo, ale když vy se o ten podíl moc nestaráte, když tam nebydlíte, když to neopravujete, může se taky stát, že o ten podíl přijdete. Čili to, co bylo dosaženo, je taky úkolem. Jednak, abychom o Husa projevovali dál zájem a abychom tohleto vybojované, tu naši účast na Husovi taky, abychom o to nepřišli. Jednak je potřeba, a nakonec to na závěr toho lateránského sympozia říká i Jan Pavel II. A tam bude ještě jeden bombónek, víte, já jsem si to uvědomil. A to si člověk uvědomí po 15 letech, když to znova čte, tak tam je věc, která mě vyrazila dech. Ale to teď nechme stranou. Já mám dojem, nevím, jestli si to vůbec někdo všimnul. Čili teď toto 600. výročí my teda musíme co? V první řadě jde o nás samotný, o naše zdraví. Za druhý, ten postoj k minulosti, prosím vás, ta proměna postoje k minulosti, možná jsem to neřekl dost jasně, tady jde o spiritualitu, o nás samotný a když se mění ten postoj, prohlubuje, stává se pravdivějším, tak to není nic jiného než obrácení. To je spirituální úkon. Jo? To vyslovení se katolické církve k Husovi, to není právní úkon a politický úkon, to je spirituální úkon, to je obrácení. A nakonec každý, kdo zná to velký jubileum, tak ví, že Vojtila se omlouvá a jako tam nejde o to, abychom byli hezký v médiích. Tam jde o to, abychom my sami byli rovní před sebou a před Bohem. Tady jde o metanoju. Očistit se od nánosů, ideologií, od toho, co není v souladu s autentickým křesťanstvím.
Na vlnách Proglasu posloucháte první část z šestidílného cyklu Husovská dilemata. Profesor Ctirad Václav Pospíšil hledá přístupy k otázkám, které stále postava mistra Jana Husa nabízí.
Ještě předtím, než budeme mluvit o tom takzvaném druhém Husovi, což jsou ty jeho různé obrazy a interpretace, hlavně od konce 18. století vlastně až do současnosti, tak já bych velice rád v souvislosti s tím, co jsme řekli, že jde o obrácení a jde o nás samotné, já bych se rád zamyslel nad tím, co je katolické. Víte, to slovo katolicita se používá v zásadě ve dvou velmi odlišných významech. Jednou je to označení určité konfese. A je to v podstatě něco jako politická strana, která má jakousi ideologickou linii a kdo chce být takovej, tak to musí zastávat. No jo. Jenomže to slovo katolický má ještě jiný význam. A je to význam univerzální. Všeobecný. A já bych velice rád připomněl jednu myšlenku, taky úžasnou, od Jana Pavla II. V té encyklice Fides et Ratio, on tam říká, Kristův kříž stojí nad kulturami. Ta univerzalita je univerzalitou pohoršení. Protože přijmout ukřižovaného mesiáše vyžaduje od Žida, Řeka, Inda, Slovana, od každého, aby vyšel z té svojí kultury nad to. Aby vyšel z těch ideologií, vyšel tady z těch ideí, které vytvářejí určité národy a určité kultury, aby vyšel nad to. Čili ta pravá katolicita pod Kristovým křížem, ta se brání té, řekněme, čistě konfesní ideologické katolicitě. V době komunismu tohle bylo, myslím, pociťováno velice silně. Aspoň já jsem to tak vnímal. Tohle je neporazitelné. Ta katolicita otevřená, to výjití ze sebe, odložení všeho, co není pravdivé, ta otevřenost transcendenci, já nevím, jak to přesně říct, snad je to srozumitelné. Že tahle katolicita je neporazitelná. Tahle katolicita je věrohodná. Zatímco ta čistě konfesní, ideologická, já nevím. Chápu, že v tomhle světě potřebujeme mít určitou linii, potřebujeme mít se na něčem dohodnout. To všechno chápu. Má to svoje místo, ale není to poslední slovo. Čili, jak uvidíme zanedlouho, v samotné katolické církvi na Husa ty názory byly minimálně dva. A koexistovaly dlouho. A nelze tedy říct, že katolík musel a musí zaujímat vůči Husovi negativní postoj. Druhý takový zamyšlení nad katolicitou. Podívejte se. O křesťanství platí toto. Co není autenticky lidské, nemůže být autenticky křesťanské. A lidi zvenku nás často posuzují podle tohohle kritéria. Jakmile to křesťanství prezentujeme jako nějaký takový pokřivený lidství nebo divný lidství, tak nemůžeme být věrohodný. A třetí bod. To, co je autenticky katolické, musí být autenticky křesťanské. A ta posloupnost je jasně daná. Humanita, christianita a katolicita. A pokud to máme postavené takhle, tak já si myslím, že to je ta katolicita, kterou chtěl náš pán. My máme ještě jednu obrovskou výhodu, my se nevymezujeme negativně. Já nejsem nehusita, neevangelík, nežid. Všechno, co je pozitivní a dobré v evangelické tradici, co tam je autenticky křesťanské, z toho mám radost a potom toužím. Taky bychom si měli už uvědomit, prosím vás, že nejenom na Husa, ale na úsilí o autentické křesťanství nemá monopol žádná dnešní církev. A jakmile shledám, že někde je něco autenticky křesťanského, tak pro mě už je to v podstatě katolické. Ne v tom smyslu konfesním, ale v tom smyslu té Kristovy univerzální církve. A mojí velkou radostí je, že se setkávám s lidmi z jiných církví, kteří myslí stejně. Možná se bojí to říct. Jo? Oni mají strach, abychom je nepohltili, my katolici. A to je strach z té konfesní, ideologické formy katolicismu. Ale my se snažíme ji překonat stejně, jako oni se snaží překonat tu svoji konfesní ideologii. Čili nechceme nikoho pohlcovat. Já o to nestojím. Co mě zajímá, je autentické křesťanství a autentické lidství. Pokud se tyhle věci podaří nějakým způsobem propojit, tak nemám strach o budoucnost víry a nemám strach o budoucnost křesťanství. Možná, možná, teď řeknu to, co jsem teďka předestřel, možná ta autentická katolicita je vlastně ekumenicita. Ono se muselo zvolit jiný slovo než katolický, aby tady nebylo nedorozumění, že jo? Ekumenický v tom pravém slova smyslu je katolický. Z toho důvodu taky, a to je zajímavé, katolická církev dlouho nechtěla vstupovat do ekumenického dialogu jako jedna z konfesí. To nebylo proto, že bychom těma druhýma pohrdali. To bylo proto, že my nechceme být konfese. Jo? My nechceme a nejsme konfese v tomhletom smyslu. Bratři evangelíci, bratři husité mají někdy problém, že se vymezují negativně. A já jim říkám, tohle je velký problém, protože vy se vlastně paradoxně stáváte ve své identitě daleko závislejší na nás, protože na tom, co negujete, tím se určujete. A běda, když to, vůči čemu se vymezujete negativně, se změní. Najednou ta vaše identita pozbývá jaksi opodstatnění. Čili veliká moudrost, a v tomhle je síla přes všechny naše slabosti, síla katolicismu, že je. Ještě bychom ale měli doplnit jednu věc. V katolicismu platí jeden princip. V tom zásadním jednota. No to je víra v Trojici, v Krista a tak dále. V ostatním svoboda, ve všem láska. Hodnocení mistra Jana Husa patří do oblasti svobody. A jenom takový drobný detail, církev je neomylná v záležitostech týkajících se naší spásy, není neomylná v právních rozhodnutích a není neomylná v soudech. Nemůže být. Protože poslední soud nepatří jí, nýbrž nebeskému otci. Čili dokonce i v té věci revize Husova procesu to není nic, co by bylo proti papežské neomylnosti, nebo v žádném případě. Tahle svoboda v církvi vždycky existovala. Nakolik byla respektována, to je jiná záležitost. Ale každopádně existovala a tady musíme říct jednoznačně, že ti, kdo jsou vedení poznání k pozitivnějšímu poměru k mistru Janu Husovi, mají na to právo a mají svobodu a jsou katolíci. Ti, kdo ho hodnotí kritičtěji, pozor, pokud to dělají slušně, mají na to právo. Tohle je obrovská jaksi věc. V katolické církvi máme velkou svobodu. To ale sebou nese druhou věc. My musíme mít taky toleranci. Že neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Čili katolicita není uniformita, vždyť katolická církev je církev z mnoha církví, místních, kulturních a tak dál. Čili musíme si zvykat na to, že to je jednota v rozličnosti a rozličnost v jednotě. A to platí i o Husovi. Já třeba jsem nesen k tomu, abych měl úctu k mistru Janovi, ale zároveň to studium vedlo k tomu, že jsem si uvědomil, že jsou tam taky věci, jak říká Palacký, které asi nelze úplně schvalovat. Je možné to pochopit. Čili kritický odstup, úcta, ale taky úcta k tomu, kdo má jiný zorný úhel a kdo to vnímá jinak. Ale určitě, a tím to uzavřu, každý, kdo to staví jednoznačně a jednostranně a černobíle, by měl být okamžitě podezřelý a neměli bychom se za ním vydávat.
Skončila první část šestidílného cyklu pořadů nad knihou profesora Ctirada Václava Pospíšila Husovská dilemata. Autor v ní hledá přístupy k palčivé otázce, kterou je pro katolíky i pro náš národ postava mistra Jana Husa a husitství. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.